Umfanekiso wamashumi amathathu anesithandathu, amalungu omzimba. Ilungu ngalinye emzimbeni wethu linomsebenzi walo. Ilihlo liyabona, umlomo uyathetha, uyatya, indlebe yeva, ukuba ngaba indawo enye ithe yeva ubuhlungu, wonke umzimba uva intlungu. UThixo uthi ikholwa ngalinye lifana nelungu elinye lomzimba. Umntu ngamnye unomsebenzi wakhe, umzekelo, ukushumayela, ukucula, ukupheka. Kodwa ilungu ngalinye kufuneka likwenzele oko iNkosi uYesu. Onke amaKristu makathandane ancedisane.